Broers en susters, aan die almal hartelijk welkom by hierdie erediens. Ons lewe in besondere tye, en besondere tye vra vir besondere maatreëls. Vandaar hierdie video-opname van die erediens. Ek herinner u daaraan dat daar ook vanavond weer 'n video-opname sal wees, en die kerkraad roep u op om van hierdie middel gebruik te maak, sodat ons steeds met mekaar verenig is, en so dat die diens aan die Here kan voortgaan. Voordat ons hierdie erediens begin, lees ek aan u die afkondigings namens die kerkraad. Om hier te begin, die Here het afgelope week ons suster Annie Boskrop die leeftyd van 87 jaar uit hierdie lewe in sy heerlikheid opgeneem. Die troostdiens en die begrafnis het afgelope donderdag plaasgevind op dieselfde dag dat sy haar 88ste verjaarsdag sou gevier het. Ons meelewe gaan uit na die kinders, kleinkinders en agterkleinkinders van suster Bosker. Mag die Here hulle troos met die wete dat sy in geloof gesterf het en nou altyd by ons heiland mag wees. By die troostdiens het ons stilgestaan by Jesus se woorde in Johannes 11 vers 25 en 26: Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe, en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Dan die verdere afkondigings, as gevolg van die toestand in die land, sal daar tot ten minste Sondag 12 April geen eredienste in die kerk gehou word nie. Verder maak die kerkraad met droefheid bekend dat dooplidmaat Patrick Roo om aan die gemeenskap van die kerk onttrek het. Ons sal hem ook in die gebed aan die Here opdra. In ooreenstemming met die ambtsraadverkiesing het die kerkraad broeder Jan Middeljans tot ouderling benoem. Indien geen wettige besware voor Saterdag 4 April ingedien word nie, sal die bevestiging op 'n later datum plaasvind. Wat die kollektes betref, vandag is die eerste kollekte vir die diens van barmhartigheid en die tweede vir teologiese opleiding. Volgende week is die kollektes vir dieselfde doeleindes bestem. Kollektes kan deur middel van SnapScan bygedra word of deur elektroniese oorbetalings. In die besonderhede verskyn in van huis tot huis wat u ontvang het. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Kom ons bely nou saam ons afhanklikheid van die Here. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En dan ontvang ons sy groet, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dood, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons wil hierop antwoord en saam sing uit Psalm 63: My God, wat tog my lewe is, hoe smag my hart as ek u moet mis. Dis woorde wat in hierdie tyd 'n besondere betekenis kry. Kom ons sing Psalm 63, daarvan die verse 1, 2 en 3. ons luister nou na die wet van die Here. Ons, soos ek reeds gesê het, lewe in besondere tye. Ons is afgesonder vir die grootste deel in ons huise, maar ook daar, en besonder daar, geld die wet van die Here. Ek lees van die wet soos ons dit vind in Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here, jou God, wat jou uit die Egipteland, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. En in hierdie tyd, waarin daar baie nuus om ons heen aan die gang is, en baie nuus ons ore en ons oë tref, wil ek besonder aan ons voorhou wat God van ons eis in die negende gebod. En ons lees in Sondag 43 van die Katechismus oor die negende gebod soos volg. Ek mag teen niemand valse getuienis aflê, niemand se woorde verdraai, nie kwaadstoker of lasteraar wees nie, niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie. Alle vorme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwelse eie werke vermy, as ek nie die sware toren van God oor my wil bring nie. In regsake en in alle andere handelinge moet ek die waarheid lief hê en opreg wees in wat ek sê en bely. My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder. Laat ons in hierdie tyd soek na die waarheid, God se waarheid, en dit ook teenoor mekaar uitspreek en ook onderskei wat in die nuus vir ons aangebied word. Kom ons sing daarvan. Ons sing verder uit Psalm 63. In hierdie keer vers 6, maar ek is in die Here bly, met almal wat sy naam bely, ons roem, daar hy die boosheid stuit en streng die leuenmonde sluit. Psalm 63 vers 6. Here onze Vader, U ken ons waar ons op hierdie oomblik in ons huise sit, waar ons na hierdie eredienst luister en kyk, en waar ons ook besig is om die nuus te volg, die nuus van wat in ons eie land gebeur, die nuus van wat in die wêreld gebeur. En Here, ons word gekonfronteer met die vraag na waarheid. Wat is waarheid? En wat is die ware nuus? En daarom wil ons vanmôre, en as dit U wil is, ook weer vanaand, verbly saam met almal wat U naam bely. Want dit is waarheid, dit is die egte waarheid. En Vader, wil U die leuenmonde van hierdie wêreld sluit, almal wat valse nuus versprei, almal wat die huidige krisis misbruik tot hulle eie voordeel, wat ander mense om die bos lei, wat valse getuienis aflê. Here, gee dat ons by die waarheid sal bly, en dat dan ook vanuit ons monde die waarheid sal kom. Vader, ons wil bid vir elkeen van ons, elke gesin, elke individu, wat saam kyk en saam luister. U ken die buitengewone omstandighede waarin ons verkeer. En ons vra U genade. Ons vra dat ons in ons huise dit mooi sal maak, dit goed sal maak. Dat ons die tyd, die extra tyd wat ons het om met U, met die woord besig te wees, sal benut. Dat ons die tyd sal benut om met mekaar tyd deur te bring. Ons wil U dank, en ons wil U bid vir almal wat in hierdie tyd moet werk. Alle mediese personeel, die dokters, die verpleegsters, almal wat noodsaaklike dienste verrig, wat in die winkels werk en seker maak dat die rakke vol is, sodat daar genoeg is vir almal om te koop. Vader, ons dank U vir hulle, ons dank U vir hulle diens, en ons bid dat U hulle sal beskerm en bewaar. Ons wil vra dat U ook ons regering besondere wysheid sal gee. Ons dank U vir hulle wyse optrede tot dusver, een optrede wat getuig van sorg vir die burgers, vir die veiligheid van elke burger. Gee aan ons president baie wysheid, en gee dat hy ook sy krag in U mag vind. Vader, seën ons as ons nou U woord gaan oopmaak, en spreek tot ons. Want ons mag dalk nie uitgaan uit ons huis uit nie, maar ons lewe nog. En om te lewe beteken om te lewe vir U. En wil U ons deur die woordverkondiging daartoe bemoedig. Ons bid U dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, ons het die reeks preek oor Kolossense afgehandel. Dit was as ware die inleiding tot die derde deel van die katechismus, die deel oor die dankbaarheid en in besonder die 10 gebooie. Ons kom vanavond of vanmôre by Sondag 32 van die Heidelbergse katechismus. Dis die eerste Sondag in die deel oor die dankbaarheid. En in verband daarmee wil ons saam lees uit 2 Petrus hoofstuk 1. 2 2 Petrus 1 en ons gaan daar lees die eerste 11 verse. 2 Petrus 1 vanaf vers 1 tot 11. En ons lees daar soos volg. Simeon Petrus, een diensknecht en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van onze God en Saligmaker, Jesus Christus. Mag genade en vrede vir julle vermeerder word, deur die kennis van God en Jesus, onze Here. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom ook, moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die leidsaamheid, en by die leidsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat het julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onze Here Jesus Christus nie. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig, en in die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vast te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van onze Here en Saligmaker, Jesus Christus. Tot sover ons skriflesing, kom ons antwoord daarop met die sing van Psalm 1, waar het juist gaan oor die goeie weg, die goeie spoor, en dat elk een wat op daardie spoor gaan ook die vrugte van die geloof dra. Ons sing Psalm 1, vers 1 en vers 2. Thank you. Gemeente, die preek vanmôre sal wees in die hand van Sondag 32 van die Heidelbergse Katekismus, wat ons nou saam sal lees. Sondag 32 en daar lui die vraag soos volg: waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons toch sonder enige verdienste van ons kant, alleen uit genade, deur Christus uit ons ellende verlos is? Nou lui die antwoord: omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy erebeeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade en hy deur ons geprys word. Verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry en ons deur ons Godvreesende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen. Kan die mense dan nie salig word wat in hulle goddelose, ondankbare lewe volhard en hulle nie tot God bekeer nie? Nee, glad nie. Want die skrif sê dat geen onkuise, afgodsdienaar, egbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, rower en sulkes die koninkryk van God sal beerwe nie. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, 'n virus het ons wêreld oorgeneem. En ek praat van 'n ander virus as die een waaroor almal op hierdie oomblik dink en praat. En wat veroorsaak dat ons almal tot ons huise beperk is. Daar is 'n ander virus wat corona na die kroon steek. En dis die virus van sekularisasie. Ons lewe in wat ons noem is 'n gesekulariseerde wêreld. 'n Wêreld wat God en sy gebod doelbewus uit die daaglikse lewe verban. Ons sien om ons hele mense daarvoor kies om hulle eie wette te maak en hulle lewens in te rig volgens hulle eie reëls. Nou, ons sien dit om ons heen. Maar wat dan van onsself? Waarin onderskei ons onsself nog van die gesekulariseerde omgewing waarbinne die Here ons geplaas het? Of het daardie onderskeid al verdwyn? Waarom is byvoorbeeld ons jeug anders as die van die wêreld? Of het die vraag sy relevantie verloor, omdat ons nie meer rede daar 'n onderskeid behoort te wees nie? Nou, Petrus worstel in sy tweede brief met soortgelyke vraag. Hy skryf sy brief aan ex-heidene, en hy sien dat daar van die heidendom steeds 'n baie sterk verleiding op sy lesers uitgaan. Dit wil voorkom asof 'n kombinasie tussen die Christelike geloof en 'n heidense lewe vir baie van sy lesers die beste opsie geword het. En daarby ook 'n opsie wat deur slinkse dwaalleraars in en om die gemeente aangewakker word. Onder 'n Christelike vernislaagie propageer hierdie dwaalleraars vryheid, 'n plesierige lewe en volledige selfbeskikking. Maar Petrus besef dat hierdie virus uitermate skadelik is vir die geestelike gesondheid. En om besmetting te voorkom, wys hy daarom in sy brief op die gevare van so 'n gesekulariseerde moraal. Hy wil sy lesers as ware vroegtydig en voldoende inent teen die lewensgevaarlike virus van die sekularisasie, want in teenstelling tot corona het hierdie dodelike virus wel 'n teenmiddel. Kom ons ontvang vanoggend weer hierdie teenmiddel, die kuur van die woord, soos wat dit na ons toe kom in Sondag 32 van die Katekismus. Die tema van die preek is: beveg die sekularisasie deur die volle verdienste van Christus aan te gryp. En dan wil ons op drie sake let. In die eerste plek, alles wat tot die lewe en godsvrug dien. In die tweede plek maak julle roeping en verkiesing vas, en in die derde plek wen die ander vir Christus. Ek herhaal net weer die tema, beveg die sekularisasie deur die volle verdienste van Christus aan te gryp. En dan wil ons in die eerste plek let op alles wat tot die lewe en godsvrug dien. Waarom moet ons nog goeie werke doen? Dis in kort die vraag waarmee die derde deel van die Heidelbergse Katekismus begin. Dis die deel oor die dankbaarheid. Baie strategies plaas die opstellers van die Katekismus hierdie vraag op die draaipunt tussen die tweede en die derde deel. Die deel oor die verlossing en die deel oor die dankbaarheid. En gesien die destydse stryd met die Romeinse kerk is dit heeltemal verstaanbaar dat hierdie vraag juist op hierdie plek geplaas word. Want Rome het die goeie werke tot die deel oor die verlossing gereken. Goeie werke is in Rome die mense bydra tot die saligheid. Die opstellers van die Katekismus maak hier teenoor Rome egter 'n baie duidelike keuse en onderskeid. 'N keuse en onderskeid wat in ons psalmboekies aangedui word met die woorde wat in hoofletters net bo Sondag 32 staan, die derde deel, die dankbaarheid wat ons aan God vir die verlossing verskuldig is. Die Katekismus maak ons baie seker dat ons verstaan en besef dat die goeie werke by die deel oor die dankbaarheid thuis hoort en nie by die deel oor die verlossing. Goeie werke is geen bydra tot die verlossing nie, dis eerder 'n reaksie op die verlossing. Dit is ons antwoord op God se woord van redding. Maar gemeente, so maklik word die dankbaarheid by ons tog weer verdienstelikheid. Ja, Christus het ons verlos, dis sy bydra, dis deel 2 van die Katekismus. Maar nou kom ons bydra, die dankbaarheid, deel 3 van die Katekismus. Nou kan ek deur my dankbaarheid wys dat ek tog werd is om die verlossing te ontvang. Dis 'n onbewuslike, maar wesenlike gevaar. Maar dan is het pragtig om te sien hoe die Katekismus hierdie gedagte onmiddellik, reg aan die begin van die deel oor die dankbaarheid alreeds, in die kiem smoor. Kom ons lees weer 'n slag, vraag en antwoord 86, deel van deur. Waarom moet ons nog goeie werke doen, terwyl ons toch sonder enige verdienste van ons kant alleen uit genade deur Christus uit ons ellende verlos is? Terloops, eindelijk sluit die vraag alreeds enige gedagte van 'n bydra van ons kant af uit. Tot 3 keer toe in vraag 86 word ons gekeer om te dink dat ons ook iets kan doen. Kyk maar, sonder enige verdienste van ons kant. Alleen uit genade, deur Christus, uit ons ellende verlos. Hoeveel duideliker wil jy dit hê? Maar goed, kom ons lees ook nog die eerste deel van die antwoord daarby. Dus hoekom moet ons goeie werke doen? Omdat Christus ons, nadat hy ons met sy bloed gekoop het, ook deur sy Heilige Gees tot sy ewe beeld vernuwe, sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade en hy deur ons geprys word. Gemeente, het jy mooi gelees wat daar staan? Kyk weer na hierdie eerste deel van die antwoord. Wat is die hoofsin in hierdie antwoord? Is die hoofsin sodat ons met ons hele lewe bewys dat ons God dankbaar is vir sy weldade? Hier kyk mooi. Die hoofsin is, omdat Christus ons ook deur sy Heilige Gees tot sy ewe beeld vernuwe. Dus hoekom moet ons nog goeie werke doen? Omdat ek daardeur uit dankbaarheid my deel kan bydra? Nee, inteendeel, omdat Christus ook hierdie deel bygedra het. Omdat ook my goeie werke Christus se verdienste is, omdat my goeie werke deel is van sy totale pakket van verlossing. Nadat hy my gekoop het, vernuwe hy my ook. Nou Petrus probeer juist dit ook by sy lesers tuisbring. In 2 Petrus 1 vers 3, ons lees daar, immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Sy goddelike krag, dis die krag waarmee Christus in sy godheid die verlossing vir ons bewerk het. Deur sy goddelike werk aan die kruis het ons alles ontvang wat tot die lewe en die godsvrug dien. Lewe dui hier op die herstelde verhouding met God, terwyl godsvrug dui op die nuwe lewenswandel voor God se aangesig. Christus se werk aan die kruis bewerk dus sowel die nuwe lewe met God as die nuwe lewenswandel voor God. Sowel die regverdiging as die heiliging. Ons totale verlossing, ook die goeie werke, is die verdienste van Jesus Christus. En so wys Petrus dus op die onhoudbaarheid daarvan, wanneer sy lesers die Christelike geloof wil kombineer met 'n heidense lewenswandel. Die lewenswandel, die heiliging, die goeie werke, staan nie los van Christus nie. Ook dit het hy verdien. En gemeente, daarom kan Petrus sy gelowige lesers vervolgens ook aanmoedig tot 'n heilige lewenswandel. Hy moedig hulle nie aan tot selfwerksaamheid nie. Hy moedig hulle nie aan om by Christus se verdienste nou hulle eie deeltjie te gaan voeg nie. Nee, hy moedig hulle aan om in die skatkis van Christus se verdienste te gaan grawe, te gaan delf. Lees maar vers 5 en verder. Daarom ook moet julle by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. 8 kwaliteite word hierdeur Petrus aan mekaar gereig soos die skakels van 'n ketting. En hy roep sy lesers op om by die geloof al hierdie kwaliteite, al hierdie goeie werke te voeg. Die woordjie wat hier met byvoeg vertaal is, beteken letterlik verryk. Verryk dus jouself met al hierdie goeie werke. Verryk jouself met hierdie ketting, hierdie halssnoer van Christus se verdienste. Wie in Jesus Christus glo, wie deur Christus weer in die regte verhouding tot God geplaas is, hy mag homself vervolgens ook verryk met al Christus se ander verdienstes. Ontvlug daarom die verdorwenheid wat deur begeerlikheid in die wêreld is, soos Paulus in vers 4 sê. Ontvlug die sekularisasie en verryk jouself met die goeie werke wat Christus vir elke gelowige verdien het. So wapen jy jouself teen die virus van die sekularisasie. So sorg jy dat jy te midde van 'n krom en verdraaide geslag rein en heilig bly. Gemeente, wie in Jesus Christus glo, mag ook dit wat hy aan heiliging en goeie werke verdien het, aanneem en sy en haar eie maak. En as hierdie goeie werke nou in iemand se lewe ontbreek, kan ons dan sê, dit gaan goed met daardie persoon se geloof, maar hy kom nog so effens kort in die uitlewing daarvan. Nee, wanneer die goeie werke ontbreek, dan moet ons eerder die vraag stel, hoe gaan dit in jou verhouding met Jesus Christus? Het jy hom met al sy verdienste in geloof omhels? Het jy hom werklik lief? Of het jou lewe dalk 'n Christelike vernislaagie gekry, wat ondermyn word deur 'n heidense lewenswandel? Ons kan daarom nie sê dat ons in Jesus Christus glo, maar intussen neem ons die voortouw in die dinge van die wereld nie. Ons kan nie sê dat ons Christene is, as ons Christenskap eintlik maar 'n dun laagie vernis is, wat daaronder 'n lewe van ongeregtigheid en onheiligheid verberg. Wie Jesus Christus aanvaar, doen dit vir 100%. Dan ontvang jy deur die geloof alles wat hy verdien het. Regverdiging en heiliging. Lewe en godsvrug. En dan kan dit nie anders nie. As dat in jou lewe die dankbaarheid sigbaar word vir God se weldaad, dan kan dit nie anders nie. As dat God deur ons lewenswandel geprys word. Glo daarom in Jesus Christus en wees 'n Christen in woord en wandel. En dan ons tweede gedagte. Maak julle roeping en verkiesing vas. Nou, Petrus betoog nou verder in vers 8 dat as jy jouself versier met die ketting van goeie werke wat Christus verdien het, dan het dit 'n belangrike effek. Ons lees in vers 8, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van onsse Here Jesus Christus nie. Dus hierdie goeie werke, hierdie kwaliteite wat Petrus in verse 5 tot 7 opgenoem het, bring dus geloofsgroei. Dit lei tot 'n verdieping in kennis van en liefde vir Jesus Christus. Hoe meer die kwaliteite in jou lewe aanwesig is, nie as jou verdienste nie, maar as die verdienste van Christus, hoe aktiewer en oorvloediger word jou verhouding met jou Heiland, hoe beter leer jy hom ken, hoe nader kom jy aan hom. Want daardie persoon by wie hierdie kwaliteite ontbreek, sy geloof gaan stadig maar seker agteruit. En so 'n persoon begin dan ernstige simptome van die sekularisasie virus vertoon. Kyk maar wat sê Petrus in vers 9. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. So 'n persoon begin lei aan geestelike blindheid en bysiendheid. Nou, die toestand slaan veral toe wanneer mense hulle self kortsigtig blind staar op die hier en die nou, op die dinge van hierdie wêreld, op die genietinge van die sonde. En sulke mense verloor dan die groter doel waarvoor God ons gemaak het uit die oog. Hulle raak vasgevang deur dit wat hier voor hulle oë is. En hulle sien nie meer dat ons op pad is na 'n nuwe hemel en aarde nie. Nee, helaas sê Petrus, is die prognose vir sulke oogleiers maar somber. Hulle sig op die toekomstige heerlikheid raak al hoe wasiger. En dit kan uiteindelik heeltemal verdwyn. Hulle vergeet selfs dat God hulle van hulle vorige sondes gereinig het. En geniet ons sien hierdie siekte om ons heen. Ons sien hoe mense wat al hoe meer deel word van die wêreld en die dinge van die wêreld, dat hulle stadig maar seker weggly. Ons sien hoe mense wat hulle self nie of nie meer versier met die goeie werke wat Christus verdien het, dat hulle geleidelik aan begin agteruitgaan in die geloof. Hulle kerk gaan agteruit. Hulle persoonlike Bybelstudie en gebed word verwaarloos. En uiteindelik breek die sekularisasie virus in al sy krag in hulle lewens los en ten slotte draai hulle self volledig op God. En daarom is Petrus se oproep in vers 10 so dringend. Daarom, broeders, moet julle jouself des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Nou, wat sou Petrus hiermee bedoel? Want ons verkiesing is mos nie iets onseker wat dan vasgemaak sou moet word nie. Ons kan mos nie iets bydra aan ons ewige saligheid nie. Ons kan mos nie ons naam dieper in God se boek skryf as wat Christus dit alreeds met sy eie bloed geskryf het nie. Nee, maar dit gaan ook nie daaroor dat ons ons roeping en verkiesing voor God hoef vas te maak nie. Hy het nie nodig om van ons roeping en verkiesing oortuig te word. Immers hy is self die roepende en die verkiesende God. Maar dit gaan oor, dit gaan daaroor dat wanneer ons onsself versier met die ketting van goeie werke wat Christus verdien het, dus wanneer die goeie werke in ons lewens sigbaar word, dat ons roeping en verkiesing vir onsself vas en seker word. Wanneer ons die goeie werke in ons lewens raak sien, dan kry ons self daardeur sekerheid van ons ewige heil. Soos wat die katechismus in die tweede deel van antwoord 86 sê, verder, sodat ons vir onsself uit die vrugte van ons geloof sekerheid kan kry. Maar word ons sekerheid dan bepaald deur ons werke? Is dit nie 'n baie onseker sekerheid nie? Nee, gemeente, want die werke wat jy in jou lewe raak sien, is immers nie jou werke nie. Dis die werke wat Christus in jou plek verdien het. Wanneer jy die krag van die Gees hierdie werke begin uitvoer en dit in jou eie lewe opmerk, dan mag jy seker wees dat Christus in jou lewe aan die werk is. Wie in sy lewe van God afdwaal en homself al hoe meer met die dinge van hierdie wêreld besig hou en wie se aandag opgeëis word deur, kom ons noem dit, die mag van geld en van sy werk en die plesier van allerhande uitspattighede en die aantrekkingskrag van allerlei uiterlike dinge, sy geloof sal agteruit gaan. En daarmee saam sal die vastheid van sy roeping en verkiesing ook onseker raak. Wel, miskien maak dit vir so 'n persoon nie meer saak nie. Maar wanneer ek in die veilige omgewing van God bly en myself versier met die vrugte van die geloof, dan word ek al hoe sekerder dat ek 'n kind van God is en dat my bestemming die hemelse paradys is. Ek kan dit dan sien. Hoe meer ek die vrugte van die geloof voorbring, hoe meer ek die verdienste van Christus in my lewe vertoon, hoe vaster word my weg en hoe sterker my geloof. Daarom, gemeente, deur die geloof in Jesus Christus kan ek vrugte van dankbaarheid voorbring. En ja, dan bly dit vrugte met gebreke. U weet uit eie ervaring dat selfs ons beste werke nog met sondes besmet is. Maar hierdie feit maak ons nie onseker nie. Want ek sien deur die gebreke heen dat Christus in my werksaam is. Ek sien in myself die stryd waarvan Paulus praat in Romeine 7, maar die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. En natuurlik, het maak een mens skaam, wanneer jy nog steeds doen wat jy nie wil doen. En as jy nog steeds nalaat, dit wat jy wil doen. Maar ek mag weet, dat die feit, dat ek die goeie wil en die slegte nie wil nie, dit op sigself is alreeds een bewys, dat Christus in my werk. Dis een wonder, as ek die goeie wil doen. Dis een wonder, as ek die slegte nie wil doen. Die goddeloose verseker nie daar die begeerte. Inteendeel, die goddeloose verhard homself eerder in die kwaad, soos wat vraag in antwoord 87 van Sondag 32 vir ons verduidelik. Hy kan daarom ook nie salig word nie. Maar ek mag Christusse werk in my lewe raak sien. Ook al is dit nog maar net die begin daarvan. En as ek dit in my lewe raak sien, dan bid ek, Here, volbring u werke in my lewe. Moenie laat vaar wat u hand begin het om te doen nie. Laat die goeie wil ook werklik lei tot goeie werke. En dan ons laaste gedagte, wen die ander vir Christus. Dis al met die katechismus in antwoord 86 afsluit, en ons deur ons Godvreesende lewe ons naaste ook vir Christus kan wen. Dis die laaste aspek, maar wat daarom nog nie onbelangrik is nie. Christus wil deur ons goeie werke en deur ons Godvreesende lewe ook ons naaste se aandag trek. Hy wil hê dat die mense om ons hier in ons lewenswandel moet raak sien. En dit is natuurlik slegs moontlik as ons lewenswandel ook inderdaad anders is as die van die wêreld. As ons lewenswandel opvallend is in sy andersheid. En dit is nie maklik nie. Ons leef namelijk in een massakultuur. Een kultuur waarin die oorgrote meerderheid van mense onopvallend wegraak in die monotone massa. En die druk is geweldig groot vir ons ook om eenvoudig deel te wees van daar die massa. Die verleiding is groot om nie meer moeite te doen om jouself van die massa te onderskei nie. Maar Christus vraag van ons om so te leef, dat mense kan sien dat ons anders is. Mense moet in ons iets raak sien wat in hulle die begeerte laat ontstaan om ook die krag van hierdie geheim te ontdek. Ons moet deur ons Godvreesende lewe mense jaloers en begeerig maak na die geheim van die geloof in Jesus Christus. En die uiteindelike doel daarvan, dat ons naaste vir Christus gewen word. Die doel is dus nie ek nie. Ja, ek is wel die middel, maar Christus is die doel. Want ons is namelijk nogal geneig om onszelf as die doel te stel. Ons wil nie uitstaan in die massa nie, ons wil nie graag raak gesien word en ons anders nie. En gevolglik, laat ons die gehoorsaamheid en die goeie werke maar so'n bietjie na. Ons verkies dikwels om maar eenvoudig te maak soos wat allemaal maak. Maar gemeente, soos in die gelykenis van die talente, is dit nie ons taak om onszelf te verryk. Dit is juist ons taak om Christus ryk te maak. Dit gaan daaroor dat hy meer en meer volgelinge kry, dat sy lof uit meer en meer stemme klink. En daarom mag ons nie ter wille van ons eie eer en aansien die werke wat Christus ons opgedra het om te doen los nie. En elkeen persoonlik kry ons die roeping om deur ons lewenswyse ander vir hom te wen. Deur ons lewenswyse moet ons opsoek en vind wat verlore is. En daarom mag ons die geloof nie vernou tot slegs woorde nie. Dis waaroor Jakobus in sy brief ook waarskei in hoofstuk 2. Hy sê daar, wat baat het my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie. Die geloof kan hom toch nie red nie. En vervolg Jakobus, dit is nie genoeg om vir iemand wat nie klere of kos het nie te sê, gaan heen in vrede, word warm, word versadig, maar jy gee hom nie wat hy nodig het. Dit help ons niks nie. Geloof sonder werke is dood. Eindelijk is geloof sonder werke een innerlijke teenstrijdigheid, dit kan nie bestaan nie. Want ware geloof is altyd werkzaam. Daarom is interessant dat artikel 29 van die Nederlandse geloofsbelijdenis, nadat eers die kenmerke van die kerk van Christus beskryf is, ook nog vir ons beskrywing gee van die lidmate van die kerk. Ons lees daar, ons kan hulle uitken aan die kenmerke van die Christen, namelijk hulle geloof dat hulle die enigste verlosser, Jesus Christus, aangeneem het, en dat hulle daarna die sonde ontvlug, die gerechtigheid najaag, die ware God in hulle naaste lief het, nie na rechts of links afwyk nie, en hulle sondige natuur met sy werke kruisig. Sien nie, die ware Christen kan uitgeken word, hy kan raak gesien word. Word ons nog raak gesien, broers en susters, word ons toch uitgeken as Christene. Of het ons lewenswyse dalk al sodanig vervlak, dat het op een lijn staan met die van die wêreld. Dan leer die katechismus ons vandag, dat dit nie kan en mag gebeur nie. Wie opreg in Jesus Christus glo, ontvang daarmee saam een skatkis vol van goeie werke waardoor hy van die wêreld onderskei kan word. die Christen is anders. Hy glo anders, maar hy lewe ook anders. En gemeente, so hou ons die virus van die sekularisasie buite die kerk en buite ons persoonlike lewens. So hou ons ons lewenswandel skoon onder die heidene en sal ons eer ontvang op die dag van Christus. Amen. Gemeente, ons wil antwoord op hierdie woordverkondiging met die bekende Psalm 116. Ons kinders ken baie goed die eerste vers, God het ek lief. Ons wil in antwoord op die woord saam sing die verse 5, 9 en ook vers 10. Psalm 116 vers 5, 9 en 10. Susters, ons wil nou saam die Here dank en bid. In ons gebed wil ons graag aan die Here opdra, Suster Nel Visser, wie se broer in die afgelope week skielik oorlede is. Uiteraard wil ons ook bid vir die gesin Bosker, alle kinders en kleinkinders van Suster Bosker, wat oorlede is afgelope maandagoggend. Dan wil ons aan die Here weer opdra, broeder Alex van Houlinge en sy gesin en sy hele familie. Ons wil die Here dank vir 'n geslaagde skouderoperasie wat broeder Lodewyk Eilst afgelope week ondergaan het. En dan wil ons ook aan die Here opdra in hierdie tyd, is daar heelwat gesinne waar daar een of meerdere lede van die gesin is waar 'n lae immuniteit is. Ons dink aan broeder Harry en Suster Marina Beyker, broeder Frank en sister Monique Douma en broeder Harm en sister Helene Snyder, waar daar in die gesinne een gebrek is aan immuniteit bij sommige lede van die gesin. Ons wil hulle graag aan die Heer opdra. Kom, laat ons saam dank en bid. Here, onze Vader, ons dankie dat die evangelie voortgaan. Dat die evangelie voortgaan in die tyd waarin ons leef. En dat die evangelie voortgaan, ook al beweeg ons vanaf die deel oor die verlossing in die katechismus, na die deel oor die dankbaarheid. Want as ons by die deel oor die dankbaarheid kom, dan word het nie skielik ons deel nie. Maar dan is het steeds Christusse werk. Dankie vir wat hy gewerk het. En help ons om sy verdienste aan te gryp en op die manier uit te staan in die wereld. Dat ons ons nie sal skaam om anders te wees nie. Vader, ons wil vanmôre aan u opdra die hele familie van suster Annie Boske. Sy kon 'n mooi leeftijd bereik, maar nog steeds was haar afsterwe skielik. En het is pynlik vir die hele familie. Dankie dat ons haar kon begrawe in die hoop op die opstanding van die lichaam, en dat ons getroos kon word deur die woorde van die Heer Jesus, dat hy die opstanding en die lewe is. Vader, wil u hulle troos, en net so goed ook ons suster Mel Visser, van wie 'n broer skielik oorlede is. Vader, wil u ook haar vashou, en met u troos en met u evangelie omring. Vader, ons dra weer aan die oproeder, Alex van Houwelinge en sy gesin, suster Ilse en die kinders, hulle hele familie, u ken die spanning waarin hulle sit. En is 'n spanning wat op hierdie stadium voortduur, langer as wat hulle verwag het. Vader, wil u gee dat die wonde goed sal genees, dat daar geen infeksie sal wees nie, sodat as dit u wil is, dan binnenkort 'n opvolgoperasie mag volg, een wat geslaagd is, een wat ons verblei. Vader, ons lê hierdie gesin en hierdie familie in die hande, u ken hulle stryd. Wil u hulle elke keer weer herinner aan u beloftes, aan u trou, ook vir Alex en vir hulle. Vader, ons bid vir daardie gesinne waar daar 'n lae immuniteit is en wat juis in hierdie tyd so 'n groot risiko bied. Vader, wil u daardie gesinne veilig bewaar, gee goeie gesondheid, die goeie medikasie, en wil u die coronavirus wat so rondgaan, wil u dit ver van hulle afhou. Vader, ons dankie ook vir broeder Lodewijk Eils wat 'n operasie kon ondergaan, 'n skouer-operasie. Wil u hom goeie herstel gee en nuwe kragte. Gee dat hy in hierdie tyd ook die nodige rus sal neem en daarna ook weer sy take mag opneem. Vader, ons wil ook broeder Patrick Roo aan u opdra. Hy is gedoop. Hy het u beloftes ontvang. Maar Here, op hierdie stadium sien ons nie dat hy daarop antwoord nie. En ons bid u genade oor hom. Ons bid dat u hom sal vashou waar hy hom nou ook aan die gemeente onttrek het. Wil u gee dat daardie beloftes in sy lewe mag bly deurwerk? En wil u hom help om op u tyd ook ernstig en aktief daarop te antwoord? Help hom, Here, en hou u hom vas. Vader, ons bid vir ons gesinne, waar ons nou by mekaar is, in ons huise. Ons bid vir alle huwelike. Vader, gee huweliks trou, gee gesonde huwelike, dat juist in hierdie weke van afsondering ons kinders en ons huwelike kan sien dat ons een afspeeling wil wees van die verhouding tussen Christus en sy gemeente. Vader, gee dat ons in ons huwelike en ons gesinne ook aan die verhouding met u sal bou. Ons wil bid daar waar u in u wysheid, wat vir ons moeilik is om te verstaan, besluit het om geen kinders te gee nie. Vader, wil u daar die seer, wil u dit sag maak, en as het u wil is ook wegneem. Vader, wil u aan daar die echtbare hulle taak in die gemeente wys, en wil u hulle daarin lei en troos. Ons bid vir alle jong echtpaar wat nadink oor gesinsvorming, oor die kry van kinders. Gee dat ons ook in daardie opsig nie die wêreld navolg nie, maar die skrifte en verantwoordelikheid teenoor u. Maak elke echtpaar daarin wys, en wil u in u genade ook nuwe lewe skep. Vader, wees met daardie kinders wat opgroei in gebroke gesinne. Vader, wil u vir hulle 'n vader wees. Wees hulle nabij. Gee hulle alles wat hulle nodig het, en gee dat daar die kinders ook in die gemeente een veilige hawe het, en een plek waar hulle mag groei en leer. Wil u met daar die enkelouers wees, u ken hulle las, help hulle, en gee dat ons as gemeente hulle in besonder sal omring. Ons bid vir die wat nie getrouwd is nie, wat verlang na een lewensmaat, en vir wie dit nog nie gekom het nie, dalk al verlang al nie gekom het nie. Vader, u is ook hier die beskikker, die een wat gee, of weerhou. Vader, wil u voorsien in u wysheid, en as u besluit om dit nie te doen, omdat u wys en goed is, wil u dan ook troos gee. Vader, wees met ons in die tyd, en wil u gee dat ons ook vanaand weer met groot dankbaarheid die woord sal aanhoor, die evangelie van verlossing. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Gemeente, u kan elkeen op u eie u collectus gee. Dit is die tyd wat het sou gewees het, maar ons gaan het elkeen op ons eie doen. Ek herinner u net weer daaraan, die collectus vir vandag is vir die diens van barmhartigheid. Dus dit is vir die werk van die diakens. Ons moet verstaan dat die ekonomiese omstandighede waarin ons leef, bring baie vraag en baie moeite met ons saam. Laat ons daarom die hande van ons diaken sterk maak, so dat hulle hulle werk kan doen. is die eerste collecte, en die tweede is vir theologische opleiding, en u sal in die blaadjie van huis tot huis die maniere sien waarop u die gawes kan gee, deur middel van SnapScan, of deur middel van elektroniese oorbetalings. Dan wil ons nou, as ons slotsang saam sing uit Psalm 92, is 'n prachtige lied ook vir die Sabbat, maar waarin daar ook gesing word van die vrugte wat ons bly dra, ook al word ons ouer, dat ons bly vrugte dra vir die Here. Ons gaan daar sing verse 2, 5 en ook vers 7. Psalm 92 vers 2, 5 en 7. Ontvang ten slotte in geloof die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.